ki player adat radio thi. Ertiringiz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 16 mayı hepdeniň anna günü. Sugunki programamyzda KKD taklanan adam politsiýanyň tutuklugynda öldi. Türkmenistan'da çäkli internet üçünçülügi bökdeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Üniversitede maýa geçilen gije Russiýa Ukraina garşy 110 tane geran hüjümçi drony we imitasiýa pilotsyz uçar teröristlerini ulanmak arkaly hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleriniň habarynda aýdylýar. Maglumata görä 91 dron nysanasyna ýetmedi. Olaryň 62-si urulyp düşürildi, 29-sy bolsa ýitdi. Gijeki hüzum Rusya bilen Ukrainanyň gepleşik toporlarynyň uzak ara ketmeden soň ilkinji resmi duşugynyň öňü terasynda bolup geçdi. 2025-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende Türkmenistandan Rusya tiýahata gelenleriň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr. Bu barada Interfax agentligi Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugyna talgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da ençim yıl veri iyidiklerle köpölyen işsizliğin arasında Türkmen rayetleri sultanda tiyahçılık vizasını alıp Rusya köpçülüklüğün işlemeye gidip başladılar. Muna Türkiye'nin Aşgabat'ın talabı etatında bu yurda varyan Türkmenistanlılar için viza düzgününü girizmeye hem sebep oldu. Rusya işlemeye varan Türkmenistanlıların Moskva'nın Ukrayna'daki ursuna hakkını tutma olup katnaşandığı varadaki maglumatların arasında Türkmen hakimiyetleri durly wahanalary bilen Russiýa waryan raýatlaryň öňüne alyp başladylar. Ukrainanyň Hachuzit, ýagny ýasymak isleýär döwlet proýektiniň şu aýyň başynda çap edilen maglumatynda Ukrainadaky ursa gatnaşma üçin Russiýa Federasiýasynyň ýaraglyk güýçleri bilen şertname baglasan Türkmenistanyň adyndan 170 raýatynyň adynyň anyklanandygy aýdylýar. Türkmen häkimetleri we media teröristleri Ukrainadaky ursy atla agdamaýsyaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy barady habarlary hem hiç ýyly resmi reaksiýa bildirmeýärler. 14-nji maýda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýurdun jenaýat kodeksinden sosial ulgulmalarda galdyrylan reaksiýalar, şeýle hem like we paýlaşmalar üçin jogapkärçiligi göz öňünde tutýan düzenleri aýyrýan kanuna gol çekdi. Seýlelikde ýurt bir näçe ýyllap Täjikistanyň öz içinde hem de halkara hukuk goraýjy guramalary tarapyndan tanqidlenen amaldan resmi taýdan ýüz öwürdi diýip azatlygyň täjik gullugy Radio Ozodi belleýär. Üýtgetmeler terrorçuluga açyk çağırmak we terrorçuluga internetde aklamak ýaly ýagdaýlar boýunça jezany güdügünde tutýan maddalara degişli. 2018-nji ýyldan bäri internet ulanyjylary hatda iň kiçi hereketler sultanda like goýmak ýa-da paýlaşmak ýaly işler üçin hem jogapkärçiligi çekilip 10-15 ýyl aralygynda türme jezasyna hukm edilip bilinýärdi. Täjikistanyň baş prokurorynyň birinji orunbasary Umet Karimzodanyň beren maglumatyna görä, häzirki wagtda Täjikistanda sosial mediada ýazylan tetwirler we goýulan reaksiýalar üçin 1500-den gowrak adam türme jezasyny çekýär. Gazagystanyň mejlisiniň deputatlary ýurtda nikalas maga mejbur etmek bilen baglalykda jinayet jogapkärçiligini girizmek meselesine garaýarlar. Deputat Murat Abenowyň 14-nji maýda jurnalistlere beren maglumatynda bu ýerde 3 ugry bolar. Birincisi jerime, has çylşyrylmaly ýagdaýlarda, meselem, kämilik ýaşyna ýetmediklerin gatnaşmagynda, güýç ulanmak bilen ýa-da toporlaryň amala aşyrylan ýagdaýlarda bu jinayet jogapkärçiligi bolar. Şeýle ýagdaýlarda 5-7 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jazasy göz öňünde tutulýar. Deputatyň sözlerine görä, soňky 3 ýylyň dowamında gelin ogurlamak bilen baglanşykly kanun goryjy darlary 214 arda gowşup, olaryň diňe 10-sy kaziýete ýetipdir. Galan ýagdaýlarda işler zinanlaryň özleriniň ogurlanandygy, zorluk görkezilendigi baradaky subutnamalaryna hem garamazdan jinayet üzüminiň ýoklugy sebäpli diýilip ýapylypdyr. Hakykatda bu ýagdaýlaryň has köp bolmagy mümkin. Sebäbi pidalar köplenç polisiýa ýüz tutmaýarlar, şeýle işler suwda seýrek